Campus FM i prezenta Campus Cocktail. I prezenta Father Joe Butch.
Nisa l-emissamija ta' Campus FM, l-ewwel program essenzjali l-ġdida fejn nibdew niltaqgħu ma' personalitajiet differenti mill-Università ta' Malta. U llum ħa niltaqgħu ma' rettur il-professur Juanito Camilleri. Nisellimlek.
Tislit.
Jekk tmur fir-rettorat il-post fi hemm ir-rettur u l-istaff tiegħu u l-Kamra tal-Kunsill tara ħafna pitturi hemm ta' niskolla li għandhom hekk id-dehra tar-rettur. Anzjani, mobbija bizmin bl-esperienza. Int, rettur differenti, la int, minx mobbi bizmin. Għandek esperienzi differenti. Fuq livell personali, għabel nibdew nitkellmu ftit fuq l-università. Kif tħossok? Naħseb li żar rettur li kien hemm jien, jekk mhux minn dejjem ma nafx imma ħafna ħafna ħafna.
Fil-fatt minix li żar rettur kien hemm Borġ Kostanzi kien siċċur iżar minni meta ħalħatra.
Borġ Kostanzi, jien Borġ Kostanzi għawna fuq kbir.
Ma u kien kellu 39, però minn għalija 39 u xar u jiena kelli 39 u seba' xhur. Meta ħadd
il-ħadda.
Ejja ngħidu hekk, siċċur iżgħar minni. Però iva, min dina naħseb periodu nabbinawha wkoll ta' xi tfisser università. Illum fid-dinja il-kunċett ta' università jitbiddel b'mod radikali. U l-idea ta' istituzzjoni maqtuha għalija, maqtuha anke forsi daqsxejn mill-realtajiet ta' dak li qed isir fil-pajjiż u fid-dinja. L-idea ta' istituzzjoni li kważi kważi għandha mutur ekonomiku autonomu, f'dinja ta' globalizzazzjoni dina m'għadix teżisti. Min laqqas jekk insegu anke x'qed isir f'Oxford f'Cambridge, meta tara dawn l-istituzzjonijiet li huma ħafna iktar antiki wkoll minn mill-università tagħna, tara li hemm kunċett radikalment differenti minn dak li kien hemm 10 snin, 20 sena, anke mbagħad 200 sena ilu.
Ċett tiegħek jew il-viżjoni tiegħek għall-università, x'inhi?
Fid-dinja ta' globalizzazzjoni, università tkun xi ħaġa li hija verament ankrata wkoll fir-realtà tad-dinja. Illum biex tagħmel università biex ikollok issostni università li hija dak li ngħidulha world class, l-ammont ta' finanzi li wieħed għandu bżonn huwa trement. Illum istituzzjoni ta' università mhijiex hemmhekk biss biex tgħallem l-undergraduate sal-professjonijiet ngħidu jiena, għad iktara inti l-erruq ta' dil-università, dan kienet università li bdiet billi toħloq il-programmi ta' studju, l-ewwel fit-teoloġija, fil-filosofija, ma l-iktar biex jisiru per eżempju assisin jew nis fil-knisja, mbagħad għandek il-mediċina, fil-mod daħlet il-liġi, però l-idea kienet dejjem
il-professjoni.
Imma fil-fatt hija basically dejjem fetħet bil-mod il-mod għall-professjoni ta' dak iż-żmien. U ta' dal-aħħar kienet fil-fatt università kważi kważi unikament orjentata lejn il-professjonijiet, il-perit, it-tabib. Issa, minn hemmhekk ovvjament kien hemm momenti fejn daħlet imbagħad ix-xjenza u anke l-arti u l-umanità, l-humanities basically, u essenzjalment l-università bdiet tiftaħ anke l-orizzonti tagħha. Però l-iżvilupp li sar fil-università anke f'dawn l-aħħar 20 sena, però jekk tara wkoll fil-parallela tagħha dak li kienet jiġri wkoll mal-Ewropa kollha f'dawn l-aħħar 20 sena, hija xi ħaġa li basikament l-universitajiet tal-Ewropa kollha tipprovaw joħolqu ċertu ammont ta' standardization minn dak li huwa accreditation tal-istudenti, l-istudenti jisifru iktar, hemm mobilità ikbar bejn l-akademiċi, però l-iktar u iktar ukoll hemm enfasi ħafna ikbar fuq ir-riċerka. Qed niftakar li r-riċerka qas kienet fuq l-aġenda tal-Università ta' Malta. Anzi niftakar jien rettur preċedenti, you know, għalmin fil-bidu ta' sena, jgħid li din hija università unikament orjentata lejn it-tagħlim, issa mbagħad alright, jista' jkun hemm dik il-personal scholarship tal-individu, però m'hemmx aġenda ta' riċerka. Jiena naħseb li fil-fatt ma jistax ikollok università denja tal-istituzzjoni, in a sens ta' università, bingħajr ma jkun hemm element ta' riċerka, però wkoll mingħajr ma tħares lil hinn mill-bini tagħha biex tgħid hija sax kif ħad tkun relevanti biex ittejjeb il-ħajja ta' madwar.
Jien dħalt l-università fil-1970. Ġifieri sa ftit ilu mhux ħażin. Kien hemm jekk niftakar sew jien xi 700-800 student, kienet ħajja pjuttost faċli u sempliċi, ġifieri mingħajr ħafna komplikazzjonijiet. Illum qiegħed nagħlem f'università fejn naħseb l-ammont ta' studenti barranin. Jaqrab li dan
l-ammont. U mhux biżejjed.
Kont f'università jien dak iż-żmien fejn mbagħad fis-sebgħini jibdew jiġu ċiniżi, kollha libsin qishom in-nisa tal-mużew jew l-assessin kif kienu jibsu fl-antik. Illum qiegħed f'università fejn hawn numru kbir ta' studenti ċiniżi illi.
Qed jonqsu.
Imma daw jilbsu
bħalna.
Bħal kulħadd, bħal studenti Ewropej u d-drawwiet tagħhom li għandhom. Mela orajt. Mela għandna dinja differenti ħafna mhix hux. L-isplużjoni qisha bdiet issir meta daħlu anki l-istipendji. Mela okej, sa semmejt diversi issues naħduhom biċċa biċċa. Il-poplu Malti qed iħallas ħafna għal din l-università. Bej wieħed u ieħor kemm kem qed jagħti l-gvern għall-università.
Jiena ngħidlek li mhux biżejjed, għax il-problema għandna. Le,
jiena
naħseb li din hija kliċe, il-poplu Malti qed iħallas ħafna għal din l-università. Inti trid tara kollox fil-binarju ta' value for money.
Ekku.
Ir-realtà, università bħal ma u għadenju li jkollna u Malta u jista' jkun ikollna iktar minn waħda wkoll, right, għax jiena moħħi miftuf dak ir-rigward. Però jekk ħanamluha irridu nagħmluha bis-serjetà. Right? U ir-realtà, meta tara t-true cost basis ta' università, ir-realtà li irridu dinha ħadd tqum ħafna iktar milli qed tqum illum. Dejjem ovvjament jekk niftħu l-orizzonti ta' dak li nagħmlu u dejjem ukoll jekk dan nankrawh iktar u iktar fir-realtà ta' dak li qed jiġri fil-pajjiż u f'dak li qed jiġri madwarna kemm fl-Ewropa u anke fid-dinja. Jiġri din l-idea ta' kemm qed tiswa l-università jiena ngħidlek ras imbras jekk tieħu inti l-istudenti n-numru ta' studenti hawnhekk qed tagħmel b'kemm jagħtina l-gvern bħala ammont ta' flus, essenzjalment qed tgħid ċirka xi 2,000-2,500 lira kull persuna ras in-ras. Issa dan huwa ħafna meta tara inti li tifla tal-iskola jew tifel tal-iskola min anka primarja u sekondarja it-tip ta' miżati li jitħallsu llum. Ġifieri dan mhuwiex ħafna, però rridu neħħu l-inviżjoni ta' bil-fors li flus kollha jrid jiġu mill-gvern. Però li naħseb li hemm bżonn huwa kruċjali li jsir hija li nidentifikaw eżatt x'inhu huwa t-true cost basis. Kemm jiswa li inti titrejnja avukat, kemm jiswa li inti titrejnja perit, kemm jiswa verament biex inti titrejnja ta' tit-taħriġ lil-tabib imma jrid ikun again tabib world class, għax aħna għandna ċertu legacy li jridu nżommu wkoll. U meta tara true cost basis ta' dawn l-affarijiet, jiġri meta għandek true cost basis mill-consumables fil-laboratorju, mid-dawn, mit-technical support, jekk inti għandek klassijiet kbar ovvjament xi kultant biex ta' lecture waħda għax inti jkollok faċilità. Per eżempju laboratorju li ma jistax jieħu anke for safety reasons iktar minn 20 persuna f'daqqa, dak is-session titgħu tagħmel darbtejn tlieta, erba' ħamsa. Issa meta inti tara true cost basis ta' kull kors, jiena kieku jkolli, you know, xi forma ta' stipendju mingħand il-gvern li jirrifletti dak it-true cost basis, ngħidlek mhux problema. Okay? Però inti basically dik għadek tibda hemmhekk għax inti qed tara mill-aspett ta' tagħlim. Imma mbagħad hemm l-aspett ta' riċerka. U r-riċerka li għandna fl-università llum by and large hija riċerka jew individwali dak li ngħidilha jiena personal scholarship li minn mindu daħlet ukoll l-idea tal-work resources issaħħet ħafna. Jiena niftakar meta ġejt jiena fit-tnejn u design l-ewwel darba li ġejt l-Università ta' Malta u niftakar ukoll meta kont fuq dak iż-żmien il-Board rappresentanza tal-MUT fejn daħħalna l-kunċett tal-work resources. Qabel ma kien hemm il-work resources kien diffiċli li anke jkollok inti xi forma ta' portfol ta' riċerka personali. Naħseb issa llum meta nara llum in hindsight għalkemm il-work resources scheme nistgħu nagħmlu ħafna iktar sempliċi u nista' tkun naqra iktar forward looking. Jiena nemmen li by and large sar ħafna ġid għax meta tara wkoll numru ta' pubblikazzjonijiet li ħarġu u firxa kbira ġifieri mill-Lichkan assistant lecturers għall-ikbar professur kollha għandhom l-abbilta li jiddedikaw irwieħhom għal ċertu personal scholarship. Da tajjeb, għax dak minn dak il-personal scholarship.
It-tip ta' riċerka li qed tagħmel differenti. Nafs smajna aħna riċerka li tajt li qed tagħmel differenza għal kif ħad tkun effiċjenti l-industrija u l-medicina. Jiġifieri dak tip ta' riċerka inti li trid timbotta l-qudiem.
Irridu naraw l-institutional research programs, irridu nibdew naraw f'dawk l-areas fejn bir-riċerka tagħna aħna nkunu nistgħu anke nistimulaw industriji ġodda. Irridu naraw ukoll li b'dawn it-tip ta' riċerka nkunu nistgħu insostnu mhux biss undergraduate degree programs imma f'ċertu areas fejn aħna ħanġibu ċertu industri speċjalizzati. Bil-forsi rid ikollok l-abbiltà li inti sostni master's degree programs u PhD programs u anka dak wara dak, għax mhux kwestjoni tagħmel il-PhDs u mbagħad tifrustrom u jsifru barra, imma tittoħloq ukoll ambjent fejn dawna n-nies b'dottorat jistgħu mhux bil-forsi jkunu lecturers imma jistgħu jidħlu fl-linja ta' riċerka imma f'qasam industrijali kum akademiku. Dak li għadulhom research labs. Jekk mhux se nagħmlu dana biex nieħu anke l-kriterji tal-Lisbona ħajkun diffiċli. Ġifieri inutli naqbdu aħna yardstick ta' kuntest. Tifhem imma mbagħad aħna l-ingredienti biex dak il-jarstik is-sostnieħ ma jkunux hemmhekk. Hawn Malta pereżempju research laboratories m'hawnx. Jekk m'idem ġab dottorat kważi kważi llum għalkemm hemm xi ftit jobs li jrikjedu lemmulaw fl-industrija l-professjoni ta' dottorat, però s'issa ċertu industrija tagħna da maġġiex sofistikata biżejjed biex issostni ċertu ammont ta' attività in a larger to a larger scale.
Ejn ieħdu eżempju konkret. Inti bdejt l-Akademija. Il-fatt li inti kont graduat, kellek PhD, kont għallem l-Università. Dak kien ta' vantaġġ għalik jiġifieri l-industrija. Bażikament bnejt il-gomma u bajl inti mill-bidu sal-aħħar. Jiġifieri inti dik stajt tagħmilha wkoll inħabba li kellek il-PhD jew indipendentement. Jiġifieri nies bil-PhD fl-industrija jollula l-livell jew irrelevanti.
Le, mhux irrelevanti, number to start tħalli nkunu iktar preċiż, il-PhD tiegħi hija f'waħda minn areas esoteriċi ta' computer science. Right? Theoretical computer science. Jiġifieri wieħed qed jgħidilha kważi fil-computer science edha fil-bordura mal-matematika pura.
Imma dik tkun ta' disciplina jekk ta' metodoloġija.
Il-fatt però li dak li jkun, jiġifieri mhux għax għamilt PhD ferja utilitarja jew li wieħed jista' jipperċevija bħala utilitarja din għajnitni. Jena jekk għamilt il-PhD żgur għedni fl-approach tiegħi li problem solving. Right? Issa ovvjament mhux bil-forsi ġib il-PhD, ma jekk inti tagħmel ċertu taħriġ ta' ċertu livell, meta inti qed tħares ikollok għajna d-dettall, meta inti qed tittakilja problemi f'mod profond u ta' ċertu stoffa, ġifieri jkunu ħafna drabi biex inti tieħu PhD suppost tisib li kinniċċa li partikolarment fix-xjenza u fl-enġinerija, tisib li kinniċċa li ħadd ma jkun rab il-perspettiva tiegħek u jew solvija bil-perspettiva tiegħek. Jiġri meta inti tħares li d-dinja b'dak il-mod ngħidu jiena speċjalizzat, meta mbagħad tarġa' toħroġ minn dik il-kuntest u taraf tadatta, x'titkun taraf tadatta. Inti ssib li inti għandek arma kbira, għax meta tidħol imbagħad foqsma oħra, diġà għandek l-abbiltà li tassorbi ċertu fatti jew li tarbel il-fatti mill-istorbju ngħidlu jiena, u li inti meta qed tittakilja problema, inti malajr issib x'inhuma l-ingredjenti tas-soluzzjoni, jew inkella li tħares b'mod kreattiv, dak li jgħidulu thinking out of the box, alright? Biex tipprova ġġi iddaħ tuża l-acumen ta' skills ta' thinking tiegħek, ta' thinking skills tiegħek, jew inkella tal-problem solving skills tiegħek, jew tal-research skills tiegħek, biex inti tħares lejn dik il-problema, imma blenti forsi anke mhux klassikament adatta. Jiġri jiena naħseb li dak huwa l-vantaġġ li wieħed ikompli jistudja wkoll. U again hawnhekk irid ngħaddi l-messaġġ li għalkemm jiena favur ħafna li l-università tipproġetta bħala università u naħseb l-unika soluzzjoni ta' università utli għas-soċjetà u diġà hi, mhux utli biss billi jitħarreġ l-undergraduates, mhux utli biss billi tagħmel riċerka, ma utli wkoll billi noħolqu portfolio ta' servizzi li s-soċjetà ċivili u lill-industrija at large. Din l-utilità ma tfittirx imma li mbagħad jiena kontra l-arti, jiena kontra il-filosofija jinkontra disċiplini eżoteriċi bħal mewma tiegħi stess ta' pereżempju kważi matematika pura, right? Għax nemmen da li anka il-pure research tallu għada pitada ħajsir la price research. Per eżempju, ejja nħarsu lura. Jekk kellek titkellem inti fuq number theory fil-matematika, number theory kienet waħda mill-iktar areas eżoteriċi tal-matematika li minn kien jagħmilha saftit, you know, miħiet ta' s-dinilu kien da' essenzjalment qed jilab bit-teorija u bis-simboli kważi kważi mingħajr ebda ħiel jew idea li daw qatt jistgħu jkunu utli fil-prattika. Ir-realtà, number theory il-bażi ta' kriptografi. Right? Illum hija waħda mill-iktar areas li tista' tgħid li anka fil-gwerra bil-Malti, għal minn jekk inti tiftakar l-encryption machines, eċetera, eċetera, u l-nikbok. Dawk it-teoriji kollha li ntużaw bħala bażi inti biex tagħmel tenkodja digital messages. Mhur għajdilhom minn kienet jagħmel riċerka dak iż-żmien li kienu ħadd ikun hemm dil-utilità. Però kieku ma sarriċ dik ir-riċerka, kieku illum computing kif nafuh illum u n-networks, l-internet kif nafuh għallum, ma jeżistix.
Mela allura rridu nagħmlu distinzjoni bejn Università ta' servizz u università utilitarja. Università utilitarja tagħmel biss dak li immedjatament jidher li għandu użu.
U dak ħażin.
Università ta' servizz ħad tkun qed tagħti s-servizzi li għandha bżonn is-soċjetà illum. Imma toħlom f'affarijiet li jkunu il-bażi ta' servizz il-qudiem. Kif kien jgħid. Wieħed mill-social psychologists dwar. Theory is the best form of practice.
Absolutely.
Imma din kultura. Teżisti hawnhekk sibtha li teżisti inti?
Hawnhekk meta titkellmu fuq l-università dik ħaġa oħra, okej? Min ridu inkunu wkoll saqajna mal-art. Dina università kif għadt inti li kibret minn università ta' seba' mitruħ, fejn literalment ir-rettur kien ikun jaf kważi l-ismijiet tal-istudenti kollha wieħed wieħed. Fejn il-rettur kien ikollu l-ħin imur f'kull faculty board u jiċċerjaħu, right? Fejn kważi kważi ir-rettur kien il-faktotum li jmexxi kollox, għax kien kapaċi kellu l-abilità b'seba' mitruħ li kważi kważi jkun jaf kull ziffa li jkun hemm f'xi kantuniera ta'
kull werqa li ta'
u kull werqa li ta' jkun jaf biha. Right? Issa llum hawnhekk din l-università hija l-ikbar istituzzjoni li hawn fil-pajjiż. I mean xorta ċ-ċivil u ċ-ċivil kif taf inti strutturat tal-mod li m'hemmx dikadana, l-università għandek biss 10,000 student, kif għad inti parti minnhom huma barranin, għandek ukoll daqs bejn ħaddiema li jaħdmu full-time bħala academics u non-academics, bejn dawk li jaħdmu part-time academics u non-academics u dawk li jaħdmu bħala casual workers, hawnhekk għandek ċirka 1500 ruħ li jmissu l-università bħala xi forma ta' MPK.
Għandek belt.
Għandek belt. Jiġifieri għandek il-kumpaniji tal-università, għandek foundations tal-università, għandek ukoll issa campus li huwa jgħid Fruma, jiġifieri li huwa affiljat magħna. Jiġifieri hemm ħafna intriċċju, hemm ħafna xogħol xi wieħed jagħmel. Jiġifieri din l-idea li l-università għadha tista' tiġi mmexxija minn rettur ngħidlu jiena li huwa purament an academic leader f'ċertu sens, dana naħseb huwa hija viżjoni antikwata. Illum meta inti qed tara dina l-istituzzjoni dina hija literalment organizzazzjoni komplessa ħafna. Li għandek ma ssibx inti mhux wieħed laqas mija kwistjoni tar-rettur biss, I mean dina wkoll titlaq dina l-mit li għax issa tbiddel ir-rettur isu I mean tbiddlet id-dinja. Dina jrid ikun hemm management team qawwi ħafna li dana ikollu realistikament issa saqajh fl-art għax fl-aħħar mill-aħħar il-finanzi tal-università ma jistgħux jibqgħu jiġu mill-gvern biss, jiġifieri l-ebda gvern ma jista' qed jikbiżejjed, għax tant hemm xi jista' jsir li huwa wkoll l-obbligu tagħna li rridu naraw kif ħaniġġeneraw iktar fondi, kif ħanħolqu l-istrutturi amministrattivi biex nissapportjaw il-ġid, il-kreazzjoni ta' ġid.
Issa ma dima jistax ikollha l-periklu li inti tagħmel l-iktar li jtik flus. Mhux l-iktar li hemm bżonn li tagħmel.
Le, anzi jiena meta tara l-esperjenzi qed inkellem qed nieħu wkoll l-opportunità biex inkellem hemm retturi oħrajn ta' universitajiet oħrajn illum. Right? Meta tara illum xi tfisser dekan, xi tfisser head of department, xi tfisser rettur, xi tfisser prorettur, illum dawn huma jobs li unfortunately mhumiex jobs akademiċi dawn huma jobs ta' management. Issa meta tgħid li daw jaqtawk mir-realtà tal-akkademja, le għax inti biex inti tkun tista' taffordja tagħmel lum pappa l-ewwel trid tiġi pappa. Alright? U r-realtà hija li jekk inti m'għandekx università ankrata Right? Fil-realtà tal-soċjetà tagħha, fil-realtà tal-ekonomija fejn minn fejn topera, ukoll fil-realtà tal-globalizzazzjoni li hawn madwarna, right? Dana studenti barranin kulħadd irid ta' ġifieri anke jekk mur l-Ingilterra, l-aħjar universitajiet jiddependu mill-istudenti mill-istess postijiet li qed tipprova nġibuhom aħna. U mhux imbilli ngħidu għax aħna fil-Mediterran allura għandna isu xi dritt partikolari li nġibu l-istudenti tal-Mediterranew, ir-realtà hija li l-università trid tkun marketing machine, trid ikollha l-brand standing tajjeb, trid tittara wkoll irid tkollok xi dbieħ, jiġifieri trid tara l-disċiplini jkunu b'saħħithom. Trid tara kif inti meta l-istudenti jiġu il-barranin kif ukoll il-lokali, kif inti tagħtihom servizz tajjeb. L-aħjar ħaġa li nistgħu nagħmlu hija aħna li nsostnu nibnu pereżempju alumni's office biex dawk in-nies li jitilqu jibgħu lejali lejna. Però dan kollu jrid jinbena fuq realtà ekonomika. Jiena at the end of the day, jekk inti il-bażi u s-sodda finanzjarja mhijiex realistika. Right? Jekk inti aħna bażikament laqqas għandna l-bażi fuq xiex nikkomunikaw mal-gvern biex ngħidulhom isma' il-veru spiża għall-università verament hija di. Għal kull kors, għal biex tagħmel tabib di tqum daqshekk, biex tagħmel dan tqum daqshekk. U mhux bizzjoni biex nagħmluha bħala business, imma biex noru fil-fatt kemm biex nagħmlu l-affarijiet mod sewwa u b'mod sostenibbli, kemm l-affarijiet jiswaw, pereżempju. Issa jekk għandna llum 10,000 ruħ u hemm xi policy li tgħid dan irridu nkabruh u meta nqablu aħna rwieħna ma' universitajiet oħra barranin insibu li bħala pajja pajjiż issa l-kohort ta' dawk l-nies li jidħlu fl-università suppost qed jikber għas teoretikament. Biex aħna nagħmlu dan però da jfisser iktar spazju. U f'liema areas ħanespandu? Ħanespandu l-erja tal-mediċina, ħanespandu l-erja tas-social sciences, tal-arti, kollha. Imma mbagħad kif ħan infinanzjawhom dawna? Ħajkun irid ultimate li ma nistgħux nibgħu pereżempju ngħidu qoret bibin miftuħin, tajjeb sabiħ bibin miftuħin, però mbagħad indaħlu klassi li fi klassi jistgħu joqogħdu biss 50 ruħ u rridu nippruvaw indaħlu 70 fuq fiha. Dina bħala riżultati jkollok xi 20 mill-istudenti jew iridu jpoġġu mal-art.
Jew jagħmlu shift kif jiskaw.
Jon kellha jitilqu l-barra ma jiġux, jon kellha bażikament ikollok isu corner meeting wara ta' klassi meta inti tkun qed tgħallem, issa din hija università allura lid-dinja ta' dan. Issa jekk aħna allura għandna l-faċilitajiet biex insostnu biss 20. Għax ma ngħidux li għandna l-faċilitajiet li insostnu biss 20, nagħmlu dawk l-20 sewwa, issa jekk irridu nagħmlu 40, l-ewwel nippjanaw. Nibnu biex inkunu nistgħu nieħdu 40 u mbagħad nieħdu 40.
Ehemma, okay. All
right? Imma li qed jiġri hawn peress li l-università kibret malajr wies issa ma kien hemmx ma nkrajniex fil-realtà tar-riżorsi li hemm bżonn. U xi kultant tgħidlek imma l-ottimo l-nemiko del bene, ma mbagħad meta hija nippruvaw nagħmlu l-bene. All right, minnar ma nasbu eżattament fuq kif ħassosniħ dak il-bene, tispiċċa mbagħad tqassata. U li rridu noqogħdu attenti hawnhekk fil l-università li ma neqgħux nabbu dil-ħmara. Right? Biktar u iktar u iktar u iktar u iktar għax isna nkunu. Aħna minna isna għadna anke pereżempju meta nfetħet l-Ewropa, kulħadd trid jġib il-programm tal-Ewropa tiegħu ħalli jkollu da. Però hemm direzzjoni koerenti. U l-amministrazzjoni tista' tikkopja ma' dak kollu jiena sibt amministrazzjoni li bażikament qed baqala ħafna xogħol biex tkun f'pożizzjoni li tissapportja ċertu affarijiet.
Tħoss li kultant hawn il-problema, il-problema li nara fl-Knisja. Jiġri għandna kien, jiġri matul iż-żminijiet kont qed nagħmlu xogħol li kien ħafna utli. Ma bdew jitlu challenges ġo għaddaw ridna namlu unilqaw dawk il-challenges. Mingħajr ma naqsu xej mix-xogħol tal-antik li forsi parti minnu beda jsir rilevanti u mhux daqshekk importanti, b'risorsi jinqas. Tħoss li qisu hemm analoġija?
Iva, għaw analoġija naħseb jiena in ġenerali li ngħidlek jiena hija fil-pajjiż you know, by and large ġifieri, għax meta nitkellmu fuq il-Knisja, nitkellmu fuq l-università, dawn huma kollha microcosms tas-soċjetà tagħna. Ir-realtà hija li u again toħduni x'ħażin għax huwa importanti li l-messaġġ ikun ċar. Dan huwa kollu frott tal-fatt li kien hemm suċċess trement li bażikament għal perjodi kbar taf ċertu affarijiet ma kienux qed isiru sort of fuq in-norma, I mean imma f'daqqa waħda f'dal pajjiż dawn l-aħħar qed nitkellmu issa 20 sena or so, saru żviluppi kbar u kważi kważi b'ċertu ritmu li saru affarijiet li f'pajjiżi oħrajn ħadu 15-il sena u hawnhekk ridna nagħmluhom b'ħamsa. Mingħajr ma ħadna l-opportunità tu rethink u li għajdula fil-business to reinvent yourself. Issa meta inti tara Malta li għandha korporazzjonijiet bħal pereżempju il-Farsons, alright? Il-Farsons, kun qed titkellem in-nies tal-Farsons, they are reinventing themselves. Kompletament, jiġifieri jekk qabel kienu qed jaħdmu fuq ċertu mudell, f'ċertu linji ta' business, okay? Illum raw il-kompetizzjoni ġejja, raw l-effetti ta' globalizzazzjoni, dawn minflok għadu ġo rokna. Jgħidu, imma aħna s-soltu l-lira konna naqlaw hekk imma klassikament aħna konna nagħmlu, kieku baqgħu ġodik ir-rokna jridu jeqgħu. Kif kienu qabel, daw li kienu kien jiġrilhom huwa li fallu. Alright? Issa f'din l-università jiena naħseb li ma ħadniex biżejjed żmien bħala istituzzjoni u anke forsi fid-dialgu mal-gvern, forsi anke b'mod nazzjonali li id-dibattitu ta' kwo vadis din l-università, fejn sejra, x'irridu minna dina, x'irridu aħna rridu kważi kważi polytechnic issa jan nitkellmu hekk. Xi jridu li din tkun in undergraduate school, għax jekk irridu li din tkun għandna undergraduate school, mela hija naqtgħu l-prosopopeja. Hija naqtgħu l-pretenzjonijiet għax undergraduate school tista' tagħmilha aħjar milli qed nagħmluha birħas. Alright, jiġifieri jekk naqtgħu l-prosopopeja. Però jekk irridu nkunu verament università denja tal-isem, alright, mhux għall-erba' snin sena li għaddew, ta' għall-erba' mit sena li ġejjin. U dana ma nistax noħdu for granted, għax minn jgħidlek in 400 sena minn 400 sena oħra. Jien ngħidlek jekk ma nqogħdux attenti laqas 40 sena oħra ma jkollna. Alright? We need to reinvent ourselves. U rridu naraw eżattament fejn irridu mmorru. U jekk irridu wkoll li nsostnu areas tal li jistgħu jixprunaw jew jiżviluppaw il-free thinkers tagħna, n-nies li jistgħu jinfluwenzaw l-ekonomija tagħna, so mhux biss b'mod utilitarju tal-lum, kif għattil konġiġa, jiġifieri nemmen ħafna li dak kollu li nagħmlu fl-università. Alla ħares ma jissejjaħx ta' utilità. Alright? Anke l-iktar erja eżoterika tal-filosofija hija ta' utilità. Alright? Għax dan jekk qed jiżviluppa l-mod kif wieħed jaħseb, kif wieħed jħares li d-dinja u mod kif ikun kreattiv, dak il-persuna, alright, meta tmur fl-industrija, però hija kwistjoni wkoll ta' attitudni. Hekk fejn jiena, dis-sena stess għad li importanti ħafna li l-istudenti tagħna meta joħorġu minn hawnhekk jew meta jidħlu hawnhekk ma jarawx illum infushom bħala n-nies li adapitata jistgħu jkunu qed jiġu imħadma, isu ħammu l-università, mela bidritt nieħu l-istipendju u bidritt jridu jtuni ġob wara mbagħad għax igradwajt. Jridu jaraw lej iħassu lej id-dinja fejn jiena qed nidħol f'ambjent. Fejn qed niskopri l-affarijiet, qed niskopri l-limitazzjonijiet tiegħi, qed niskopri d-difetti tiegħi, qed niskopri l-strengths tiegħi kemm jiena fejn jiena għandi talent. U meta nħares lejn l-istudju ma nħares lejh b'mod preskrittiv, imma b'mod li tajt isma' qed nipprova niskopri jiena fejn jista' nkun. Nista' nkun effettiv u niżviluppa dawk l-skills issa biex tagħmel bniedem employable, ma tfissirx għax qed tagħmlu employable. Alright? Dana, I mean, issa kollok psikologist, jiena naf psikologisti li qed jistudjaw erjas eżoteriċi tal-istikoloġija li spiċċaw jaħdmu man-nokja. Alright? I mean Maltin. Jaħdmu fir-research les man-nokja, per eżempju. Naf nies li għamlu l-antropoloġija hawnhekk li marru sabu jobs fl-industri barra minn Malta, I mean, fejn laqqas temmen li dak possibbli li na kumpanija ta' telekom tippjega daw in-nies.
Il-ħin kważi għadda, ma jekk jien mill-feeling qed titkellem hekk, jisom, inti issa qed tagħti żewġ kontributi hawnhekk. Wieħed qed iddaħħal ċertu entużjażmu ġdid. U ieħor tkellimt ma' xi ħadd il-ġimgħa għalli telaq min ir-retur illum ix-xogħol ta' għalli fis-sitta u nofs. Għalli ma somma peress li qegħdin fil-vaganzi speċi n-nies ta' madwarek jgħidu ma jistgħux jilaħqu miegħek l-enerġija li għandek inti toħroġ minn kullum kien. Tħoss li b'mod realistiku fi żminijiet realistiċi u nixtieq risposta fil-qasira kemm mistoqsija twila, it-targets li kif qatt inti mhux ta' rettur biss irid jkunu tal-università kollha. U possibbli li jintlaħqu meta anke trid iġib il-persważjoni tal-politiċi, tal-gvern, tal-pubbliku in ġenerali, jew le.
Dak ir-risposta ta' dika hija kull wieħed waħda minnha biex insaqsu lilna nfusna. Bl-attitudni tajba, iva, u jiena l-instan ngħid tista' jekk qed ngħidlek fil-qasir li minnaħa tiegħi ħa nagħmel minn kollox. Biex naslu. Biex nispjega dak li qed nagħmel, biex nipprova nieħu l-opinjonijiet tan-nies ta' madwari u biex nipprova nibni dina l-kuxjenza li naħseb illum ilhom jistennew għajnis issa, ġifieri ta' mhux kważi kważi qed ngħid isma' qed nagħmel xi punti li n-nies ġo qalbhom ma jafux li huma korretti. Issa li għandna bżonn bħala Maltin, alright, li nkunu umli biżejjed li ngħidu issa wasal iż-żmien fejn ngħidu eżattament x'inhi l-aġenda tal-università fil-kuntest tal-pajjiż.
Nirringrazzjak ħafna rettur kien hemm diversi temi oħrajn li xtaqtin għajemmijak, ma forsi jkunu darboħra, u forsi bħallum sena, naraw l-lura fejn kunu wasalna.
Campus FM għadu kem waslilkom Campus Cocktail. Produzzjoni u prezentazzjoni Father Joe Borch.